Rolands Freimans ir mans šīsdienas viesis. Sveiks, Roland!
Sveiciens visiem klausītājiem. Prieks, kad varu pastāstīt kaut ko nedaudz par sevi. Tā kā, paldies!
Kur tu atrodies šobrīd? Ar ģimeni joprojām vēl Polijā?
Mēs jau esam mājās kādu mēnesi, jau mēnesi, nedaudz vairāk kā mēnesi. Sezona jau beidzās no maija vidū kaut kur. Tad mēs uzreiz arī braucām mājās. Mums bija jābrauc mājās, mums jau tūlīt ģimenes pieaugums, vēl viens džekiņš ieradīsies, tā kā mums bija jāsteidzas uz mājām, lai paspētu atbraukt.
Ar to arī apsveicam tavu ģimeni.
Paldies.
Ceļat Latvijas nākotni, tas ir ļoti labi. Polija, tu uztver kā mājas vai neuztver kā mājas? Tā bija tāda darba vieta vai tomēr sajūties arī mājīgi ar ģimeni tur dzīvojot?
Polijā ir tā, ka Polijā ir nu, viss tas pats, kas Latvijā, izņemot valodu. Tas pats ēdienas veikalos ir viens un tas pats. Visi tas pats, kas pie mums tas ir viņiem, ja mums jau viss tāpat no Polijas nāk. Tā sajūta nav tā, ka kaut kur būtu baigi aizbraucis uz ārzemēm. Ja? Netieši, ka baigās mājas, nu man dēls piedzimts Polijā. Ja, vecākais tagad jau būs. Līdz ar to viņam jau tā kā dzimtā vieta savā ziņā. Līdz ar to arī mums, kā ģimenē, tā ir īpaša vieta un īpaša valsts. Nu, katrā ziņā slikti tur nav, bet mājās vienmēr ir foršā. Nu, tas ir skaidrs.
Kristians nāca pasaulē Lodzes slimnīcā, ja es nekļūdos?
Jā, pareizi, jā.
Kāda ir Polijas veselības aprūpes sistēma, ar ko tu tur saskāries kā tēvs?
Bija tā, kad mēs, kad atbraucām, tieši sākās tā Covid pandēmija, no sākās tie ierobežojumi, bija 4. marts, mēs līdz bijām slimnīcā, man divos pa dienu izdzina ārā, jo pateica, ka vairs nevar atrasties neviens slimnīcā. Un man atstāt sievienu pašu, ar to neviens angliski nerunā, ja? Tā veselības sistēma ir ok, bet viņi tā kā nedaudz, nu, mums ir savādāk Latvijā, viss nekā tur. Līdz ar to bija kaut kādas aizturšanās un problēmas sievai, un viņa vēl nedēļu noturēja slimnīcā, un līdz ar to viņa viena pati tur, es atkal mājās, es pa viņas aizbraukt nevaru. Un tas bija tā grūtāk īpaši viņiem, bet, nu, beigās, paldies Dievam, viss jau bija kārtībā, nu, bet izbaudījām to Covidu, kā saka, pilnā tādā, nu, ka bija tie ierobežami, ka nevar tu sievu satikt tikko dēls piedzimts, ka nevar apskatīties, un tas bija tāds grūtāk, bet tā jau viss pārējais jau bija okei. Okay.
Nu jā, vēl sievietai pirmās dzemdības, tas arī ir papildus stress un
nu, es vispār, es vispār viņu apbrīnoju. Pirmās dzemdības svešā valstī, valodā neviens nerunā. Tur ar zīmēm kaut ko, ja, tur kaut kādas tās, kas bija palātā tās. Citas sievietes kaut ko mēģināja palīdzēt, tur kaut ko izstāstīt, nu, viegli nebija godīgi, bet, nu, man jau sieva stipra, viņa izturēja, tā kā viss kārtībā.
Roland, tu jau esi izteicies citās intervijās, ka dēla piedzimšana tev deva tādu papildus grūdienu, varbūt arī vai enerģijas lādiņu, un tas arī redzams arī tavos statistikas rādītājos vai parādītajā sniegumā kaut vai pagājušā sezonā. Tik tiešām tas bija tāds liels pārmaiņu vējš tavā dzīvē, kas ienes tādu pozitīvu auru ap to visu, kas darījās. Nu, nebija jau tā, ka tas bija slikta dzīve, bet tomēr.
Jā. Nu, kad tev piedzims bērns, tas ir kaut kas īpašs. Nu, tie, kas zin, tie zin, un tie, kas nezin, es novēlu vienmēr uzzināt. Tā ir kaut kas īpašs, un es uzskatu, ka tas viennozīmīgi parādi dzīvē jēgu kaut kādā ziņā, kas ir īstā dzīve, jo līdz tam tu dzīvo tā kā sev, un tagad tu dzīvo dēļ ģimenes, ja, kas tev ir mājās. Un tas, laikam, protams, es motivē un dzernu uz priekšu, jo tu jau vairs neesi viens, tu jau atbild tagad par trijiem, jau par četriem cilvēkiem tūlīt, ja? Nu, tu nevar tu vairāk luni laist un kaut ko tu nosačkot vai nedarīt, jo tagad jau nav variants. Tagad ir jāmačī, jāspēlē, vai vienalga, tas ir biznes, sports, mācība. Vienalga, kādā jomā tev ir jāiet un jādara, jo tev atbildība ir visu par savu ģimeni. Un tas ir, viņi jau uz tevību skatās. Un man dēli tagad augs, ja man jau viņiem piemērs jārādas un nevar, un, kā saka, luni laist mājās, sēdēt divānā televizorā, skatīties, nedarīt neko. Tā kā viennozīmīgi, bet tā jautājuma atgriežoties, tas motivēja, tas iedeva jaunu kaut kādu enerģiju 100%, jo, nu, tā man visi teica, man jau aģents teica, man vajadzēja 22 gados.
Tad būtu Eirolīga tagad, ja jau gadiem ilgi,
ja? Nē, nezinu, nu, to es jau arī zinu, kā tas ir tā spekulācija.
Vai tā būtu, ja būtu.
Katrs savs ceļš ejams, katrs dara, kā viņam sanāk, un katrā ziņā viennozīmīgi, tas ir papildus. Nu, dzinulis, kaut kas cits. Tā ir tā enerģija, ko nevar neko cits dabūt.
Par dzīves prioritāti esam parunājuši par ģimeni, parunāsim arī par to, kas arī ir svarīgi darbs, bet nekad, nu, es domāju, nav liekams prioritāri pār ģimenei, bet tomēr ļoti svarīgs elements. Tavs darbs ir basketbols, spēlē profesionāli, aizvītā sezona, nu, varētu teikt, izcila. Tu to saukt par izcilāko savā karjerā personīgi, individuāli.
Viennozīmīgi, jā, labākā atrāvien. Gan kā komandai sniegums bija labs. Nu, varbūt tās beigas neizdevās, kā gribētos. Individuāli bija es domāju, ļoti augstā līmenī. Ja skatās uz statistiku un visu to, tad tur vispār liela atrāvība. Kaut kāda apbalvojuma man tika par to, tā kā, nu, viss kopā tas parādīja, ka ne tikai es to redzu, vai, bet to redzu, nu, cilvēki no malas pa lielam visā basketbolā, kas savā basketbola Eiropā, un tas ir, nu, ir gandarījums, ja godīgi, ir gandarījums.
Par apbalvojumiem tu jau pieminēji, tad, nu, jau aizvadītajā sezonā tu tiki atzīts par labāko pirmo rezervistu, ja tā sakto sesto spēlētāju VTB līgā, kas, protams, arī atbilstoši statistikai. Latvijas basketbola savienība gadu parasti nosaka labākos basketbolistus aizvadītajā gadā, kur gan vērtē gan gadu, gan sezonu, tur tā atžgārni nevar īsti saprast, arī žurnālistiem reizēm jāizšķirās, ko tad labāk vērtēt to visu gadu, kalendāru vai tomēr aizvadīto sezonu drusku no jaunās. Nu, ja man būtu jābalso šobrīd, es atdotu savu balsu par Olandu Freimanu.
Paldies. Es ceru, ka es tikšu kandidātos starp tiem pieciem vienreiz. Bet, nu, tad jau redzēs. Nu, es jau neesmu pēc balā nekad dzinies, ja man nav bijis tādas iespējas pirmā kārtām, otrā kārtām. Es nu, spēlēju tā visādi, ja zinu kā. Nu, jā, tas ir patīkami. Tas ir patīkami, kad cilvēki to redz no malas un kad tas nav tikai tā, ka man liekas, mums mājās varbūt. Es uzskatu, es nezinu, vai tur vēl ir daži džeki, kuriem ir laba sezona šogad, ja, bet nu, es esmu viens no tiem top, kas ir bijuši, es domāju. Nu, tā godīgi runājot, bez liekuļošanas, ja. Tur kaut kādi 3-4 džeki, nu, es tādiem pēc tāpiem esmu.
Jā, un, nu, tu arī savu līmeni jau pēdējos gados ik gadu notur labi, statistika šogad labāka, bet spēlē jau tu labi pēdējos gadus 3-4 vienmērīgi.
Tā ir tā stabilitāte, kas īstenībā nāk ar gadiem, ja godīgi. Kad tu esi jaunāks, tu tā kā, labi, es to projām pārdzīvēju, ka man ir slikta spēle, jo, nu, man ir iekšā tas, ka man vienmēr gribas iemest tos punktus, un es esmu tāds, nu, es tās stipa spēlētājs vienkārši esmu, un man tas ir. Un tā stabilitāte nāk ar gadiem, kur tu tā kā beisti daudz domāt un stresot, tu vienkārši ļauj tajā spēlē pašai nākt. Neskien uz visu laiku, uz visām pusēm, kā traks, jā, sums no ķēzes norāvies. Stabilitāte tā ir baigi svarīgā lieta. Par to es esmu atkal priecīgs, ka man viņi tā turās visu laiku. Man visu laiku katru gadu ir plus mīnus vienā statistika, ka visas spēles es tur tāpatās metu tos punktus plus mīnus vienā. Zini kā, tāpat kā šogad man vispār bija tikai viens zem 12 punktiem VTB līgā, tad bija pati pēdējā, priekšpēdējā play-offos. Tas parāda kvalitāti, kas ar gadiem nāk pieredze.
Kāpēc varbūt tu tā vērtējot ar savu pieredzi arī un to, ko tu esi dzīvē un basketbolā redzējis, kāpēc tas varbūt neatspukuļojas tādā līguma stabilitātē? Kāpēc tev neiedod vairāku gadu līgumu kādu komandu vai tu varbūt pats nevēlies uzkavēties vienā vietā?
Nē, godīgi. Es esmu par to domājis ļoti daudz, un man draugi domājuši par to, un nu, visi par to ir domājuši. Man nav nekad bijis līgums. Nu, man bija pirmais līgums, kad es pirmo noslēdzu Spānijā, un pirms 3 gadiem es parakstīju. Bet pēc pirmajā gadā es salauzu to pēdu. Nu, nesanās man tur īsti nesagāja, jo man bija kaut kādas savas ātras laukuma problēmas arī tajā laikā. Un pēc no tā laika man ir bijis gada līgums, es aizbraucu uz vienu valsti. Tur pieņemsim kā piemēru, aizbraukt uz Ukrainu, it kā ļoti laba sezona pie Mužnieki, ja mēs tur labi spēlējam.
Jūžnijā, jā, izcila sezona.
Jo mēs tur ļoti Eirokausā visur. Un es domāju, ka palikšu vēl vienu gadu vai pat divus, trīs, tas kārši sākās. Tur valsts vienkārši nobruk, ja. Tad es aizbraucu uz Turciju, nospēlēju labu sezonu, domāju, ka atkal viss būs labi. Tad nomainās tie likumi. Tagad 5 ārzemnieki vai tikai būtu, ja. Atkal viņa vajag ņemt tos melnādēju no spēlētājs. Atkal man nav vajag, bet es aizbraucu, bet nu, atkal kaut kas laiku tur izkrīt, visu laiku kaut kādas problēmas notiek, tur līra samazinās, nu, atkal piedāvā mazāk kontraktu. Es nav attaisinājums, ja, bet es paskatās tās, kas neesmu noturējies tā vienā komandā nevienu gadu, atkal pieņemsim, man izdalos labu sezonu, ja, es kā negribu palikt tajā pašā komandā, man gribas kaut ko labāk, kaut ko vairāk, lai maksā. Un tā, tas ir biznesa savā ziņā, nu, tas ir arī mans darbs, es to arī skatos.
Launu, lai komanda sasniegtu sezonā labu rezultātu, ko jūs arī šo sezonu izdarījāt, parādījāt sevi no labākās puses, jābūt arī nu, labai saliedētai komandai. Kolektīvs bija labs šajā sezonā?
Nu, godīgi pateikšu, varbūt tikai vienies karjerā gadās tāda situācija, kad saliekās visas tās puzles kopā, ja, un visi ļoti smuki. Kā saka, pie viens pie otrā pielīmējās un tā spēle aiziet, jo mums bija tas Lumbergs, Ifa Lumbergs, kurš tā
CSKA. Kurš CSKA aizgāja.
Jā, tad tas Jefferies Grusels, mums ir garais planītka, un tad bija tā kā viņi sāka spēle, parasti labi spēle, tad nāca es no suliņa, man bija brīvības, ar teikt, ko es gribēju savā ziņā, ja? Un mēs beigās visu kopā nobeidzām, un mēs daudz spēles uzvarējām. Tāpēc mums tas ritms un tas spēle visa bija salikusies perfekti pa plauktiņiem. Mums arī bija labs talants. Nu, nav jau tā, ka netvarīgi spēlētāji, labi augstu līmeņu spēlētāji. Bet tad, protams, notika, kas notika. Piedāvājumi no citiem klubiem, Džekiem. Viņiem bija jāņem, nu, nebija variantu. Klubam arī bija finansiālas problēmas, viņiem bija jāpārdod IFA tāpatās, ka viņi pārdeva viņu. Lai varētu kaut kādas savējos parādus nokārtot. Tā, kā, nu, tā ir tā mazo klubu tā dzīve. Tu esi tā kā donors savā ziņā. Tā, žāk tā jau gribējās to sezonu nobeigt ar to visu sastāvu, kas bija sākumā. Un tad nezinu, kas vēl būtu bijis, ko mēs vēl būtu VTB, būtu uztaisījuši kaut baigot roksni, bet, nu, diemžēl nesanāca. Vai kādreiz vēl sanāks, nu, to jau es nezinu.
Tevi sezonas gaitā vilināja kāds, gribēja izpirkt?
Nē, vispār bija tāda saduma. Mums bija polijas kauss, un tagad IFE pateica, ka viņš uz CSKA brauc. Tad man vakarā Žans pasauca pie sevīm, tā kā mēs apsēdāmies lobijā, viņš man saka, viņam arī bija piedāvājums braukt projām trenēt, ja? Tieši tajā pašā laikā. Un viņš man saka, Rolands, ja tu paliksi, tad es arī palikšu līdz galam. Tā kā. Nu, mēs jau sunam paspēdām roku un pateicam, ka mēs līdz galam paliksim, divu tā mēs arī palikām.
Kur ir tā jūs abas haikne ar treneru Tabaku? Kādas ir tās jūs attiecības? Kā cimniņš ar rociņu, kā tēvs ar dēlu?
Tā, tā kā vīram ar sievu.
Dažreiz sievu, strīdaties, no rīt, jā, bet esat koleģi jau un panāk rezultātu.
Vakarā viens otru mīl jau. Mm-hmm. Nu, kaut kā tā. Nu, mums tās, nu, mēs esam savā ziņā nedaudz līdzīgi raksturos. Ja es esmu tāds impulsīvs, viņš ir tāds impulsīvs, nu, mums tur bija jau savā starpā visādas nesaprašanās un vārdu pārmaiņu. Viņš man tur vienā spēlē no zāles izdzina ārā, pieņemsim, ja, puslaikā. Pirmajā ceturtdaļā, bez tam puslaikā es tur sēžu ģērtuvē, es domāju, ko lai daru, man iet dušā vai neiet, zin, kā es nevaru saprast. Nu, man labi pagaidīšu puslaikā, ienamēs, viņš ienāk iekšā. No tās spēles es to stāvu vielītī nomazgājies, ja, puslaikā. Es domāju, viņš būtu uzsprāts. Es, nu, tā beigās ar visu kārtībā.
Klau Roland, tā VTB līgas, tā ir labākā sastāv spēlētāja balva. Bija kaut kāds brīdis sezonas izskaņā, kad jūs ar treneri jau, nu, apsēdāties un sākāt, varbūt, drusciņi strateģiski domāt, ka, nu, Roland, tu esi tu, tai balvai, varbūt, drusciņi arī uzspēlējumu uz tevi vairāk.
Nebija tādas tādas gluži. Viņš man vienkārši pateica. Mums vēl palikusi viena spēle ar Astonu, laikam, pēdējā. Un viņš man pienāk, viņš saka, nu, tu zini, kas tev jāizlai, tu dabūti to savu sastāvu spēli, tad tev šodien jāuzvar. Tā kā viņš man tur spēlē visu spēli, bet mēs nepat zaudējām beigās. Bet tā, kad strateģiski nebija tā, jo tāpatās, kad IFE aizgāja, tad tāpatās, nu, es biju tikai galvenais tas uzvarkumā, kam tā bumba vairāk nāca, es arī varēju mest to grozu. Nu, beigās es nolūdzu, nevarēju jau es trāpīju. Bet, nu, vispār viņš man uzticējās. Nu, nebija tāda saduma, ka viņš to speciāli kaut ko. Jo tāpat es godīgi sakot, likās, ka mēs zaudējām to mākslinieku, likās, nu, mēs nebūsim beigās sestie, būsim septītie, un tad varbūt neiedos, jo nav augsta vieta, tur ir pie citas spēlētāji ļoti labi, nu, ar vārdiem un labās komandās, visi Krievijas lielajos klubos. Un es domāju, ka, nu, goda latvieti no Zuļona Goras jau, nu, šaubos, kad iedos, zini, ka es jau līdz pēdējiem neticēju, ka būs, man tikai dienu iepriekš paziņoja, ka es būšu. Nu, es biju ļoti priecīgs, godīgi, es biju ļoti tāds, nu, es neticēju, ja godīgi, nu, bet, kā saka, tomēr laikam redzēju arī visi tie pārējie, kad, nu, man jau bija tie, statistika jau tur bija atrāl viena tik liela, kad, nu, grūti jau kā bija nedod.
Roland, man šīs sarunas ar sportistiem pēdējā laikā arī, laikam, arvien vairāk gadus strādājot sporta žurnālistikā ir ļoti interesantas, tāpēc, ka es varu atklāt personības. Nevis jautāt standartu par to, kā nospēlēji, cik punktus iemet un kā tu to vērtē, bet tieši par personībām un par personību izpausmēm mēs jau te drusku parunājām par tavu, nu, tādu, varbūt, skatu uz dzīvi, par iespēju izmantošanu un ļaušanos dzīves straumei. Tu esi viens no atklātākajiem Latvijas basketbolistiem, kurš šķietam intervijās vienmēr saka to, ko domā, un varbūt citi dažreiz slēpjas aiz standartfrāzēm, bet ar tevi vienmēr ir interesanti parunāt, jo tu pateiksi par lietu, kā ir. Tava atklātība tev kādreiz ir karjerā patraucējusi?
Nu, ir jau. Es nemāku savādi. Tas nebūšu es, nu, to visi zina, es nezinu, to zina, es esmu tāds, kāds es esmu, es saku to, ko es domāju, un tā patās, ka intervijās man ir bijis.
Ir bijusi kāda situācija dzīvē, droši vien, ka dzīvē noteikti ir bijusi, bet tieši basketbolā, pēcspēles intervijās vai vienkārši intervijās, kad tu sev sāki iekšēji Rolandie, kod mēlē nesaki, šo būs slikti.
Ir bijis, protams, ka ir bijis, es esmu nepateicis dažreiz, nu, kaut ko nopisējis. Jo brīžām gribas tā pateikt, ka, nu, pēc tam būs liels problēmas, es labāk, nu, nepasaku. Tāpēc, kā jau mums jau sanāca tas, tagad, kas man te iet līdzi, tas izlases pēdējā internetā. tā jau arī man joprojām ir līdzi. Es tā uzskatu, es tā redzēju, es neesmu mainījis tos domas, cik godīgi.
Jā, nu runa radio klausītājiem tie, kur nezin, pēc zaudējuma Bulgārijai Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā ar vienu punktu starpību, tu pateici televīzijas intervijā, jā, ka nu atbrauc Bulgāru zemnieki un uzvarēja mūs, bet es jau uzreiz to nolasīju, ka nevis zemnieki nievajošā nu, nozīmē, bet tādi jā, tā tiešām vien. Cīnītāji.
Nu, tu jau viss tās. Tas jau bija domāts tā, ka nu, atbrauc reāli džeki, varbūt netalantīgi, ka viņi jau atbrauc ēda zemi un izkapāja, nu, izrauta uzvarā. Nu, mēs to neizdām. Skaidrs, ka to jau pagriez visādies. Tā man pēc tam tu nāc Instagramā, Facebookā, Twitterī no Bulgāra, kādiem faniem tu ziņas, ka es tur tāds un šitāds, un es jau domāju, man gājas mamma arī, mamma jau tur pārdzīvo, viņa tur šausmas, kādu tu tā varēja. Viņa saka, varbūt tev vajag kaut kādu atvienošanos rakstīt, ja? Es tā kā domāju, bet par ko man atvainoties? Man nav par ko atvainoties. Es pateicu tā kā, pateicu, ko es tu jau, es jau neko sliktu nebiju domājis. Un kā, nu, tas jau kā tu interi,
kā tu saproti. Kā cilvēks to nolasa, tulko tas jau ir no katra atkarīgs.
Tāpēc man ir negribējās tur īsti neko atvainoties, jo es tā kā negritos, par ko man jāatvainojas. Par savu to viedokli, nu nē, nu pēc. Katram ir tiecība par savējo viedokli. Labi, ja es būtu pateicis vienkārši, tur, ai, nu jā, mēs zaudējām, tur viņi bija labāki, nu kāda jāja, nekāda. Bet, nu, protams, atkal, kā vienmēr es esmu tām pēdējām izgāšanas spēļu intervijā. Tāpat kā bija 15. Gadā čempionā, kad mēs zaudējām Čehiem olimpisko kvalifikāciju, tad jau arī es aizgāju un pateicu vispār, neatkārtoši labāk, ko es tur pateicu. Es tur rupji biju. Nevar Latvijas radio teikt tādas vārdas.
Jā, nu, Roland, ja tu neiegūsi šī gada Latvijas labākā basketbolista balvu, tu varbūt saņemsi kādu nomināciju vismaz par spārnotāko teicienu gada beigās, ko vienmēr izvirza.
A tāds dod vispār kaut kur?
Tāds dod, jā, jā. Ja sporta žurnālisti izvirzīs, tad droši vien, ka tu būsi nomināciju skaitā, es domāju.
Nu, vēl jau dāziņš arī labi pateica hoķī, ka viņi spēlē par tiem kazahiem, viņš teica, iesim, izvēmsimies, un tad iesim dāzi
Tas arī bija ģeniāli, jā.
Klausījies viņa intervijas kaut kādas, man arī patīk. Viņš tāds ir rēcīgs.
Turpinot šo pašu tēmu, Roland, man no malas šķiet, un tu droši vien varēsi pateikt, kā ir īstenībā, vai es maldos vai nemaldos, ka varbūt šīs atklātības dēļ tu dažreiz esi neērts Latvijas izlases treneriem.
Ir grūti pateikt, kā tur. Varbūt, varbūt jā, varbūt nē. Tas viedoklis dalās. Treneri Latvijā arī dalās. Viņi tur. Tāpat, ka es jau sarežu norakstīju spēlētājs bijis. Bet tāpat man vienmēr aicina izlases. Ja vienkārši es spēlēju kaut kādā līmenī tādā, ka tu vienkārši nevar neaicināt. Nu, es tā kā kaut kāds caurziņās sabiedrības spiediens kaut kādā mērā, tomēr, nu, tajā pas basketbolu. Bet, nu, varbūt kaut kādā mērā jā, vai tur kaut kāds atkal tas cilvēku sabiedrības, kas ap manīm ir tāks kopums, ja, ir kaut kādā mērā basketbola saistīts, tur kaut kādā tiek runāts, tur Twitterī rakstīts, un tas viss, kā piesaista varbūt ne to pozitīvāko aura to mani un to izlasi, varbūt tāpēc, ka kā tur labāk fremani neaicināsim, un lai, nu, lai nebūtu kaut kāda runāšana un vēl kaut kas. Mm. Es nezinu, kāpēc tā izveidojas, ja godīgi. Es tiešām nezinu, kāpēc tā ir. Bet tā vienkārši, tu varkārši man neviens nekā Latvijā no piedāvās spēlēt. Nu, tikai es būtu, es nezinu, nu, labi, es saprotu, ka būtu, tu nevar atbilstoši, tu pabūt tur kaut kā piedāvāt to, bet, nu, pat nav neviens nekā interesēja. Un tikai vienreiz, ka es VFA tur
nospēlēju. No VFA uz brītu bija,
jā. Tur jau bija tikai tāpēc, ka Ivats un tur, Jets Kalniņš man ir tā kā otrais tēvs, jā. Ivats viņa vienkārši baigiet čom, un tad jau tas vienkārši tika sadināts tā, bet tā, ka man būtu kāds piedāvājis Latvijā, nav neviens bijis, nu, pa visiem šiem gadiem vispār.
Nu, tagad Latvijas basketbola savienībā ir jauna vadība. Jau gadu, drusku vairāk, Latvijas izlasē ir jauna vadība ar jaunu treneru korpusu un tās šīs te komandu tiltiņa kapteina Luku Banki. Kā tev komunikācija līdz šim bijusi ar treneru Banki?
Nav baigā bijusi. Man uzvanīja vienreiz, piezvanīja vienreiz, pajautāja, kā iet, pastāstīja par sevi. Viņi tāpat tās zināja, nu, kā tā viņa basketbola filozofija, kā viņš redz basketbolu, pajautāja, vai man viss kārtībā. Vai es tikai gribēju baudas izlasi un, nu, ļoti neitrāli tā, zini, 10 minūšu sadunu, tad kaut ko pasmējāmies tur. Nu, atstāja labi iespēju, tagad es te kaut ko biju dzirdējis, ka viņš tā kā esot tāds, nu, prasīgs treneris, it kā viņi tur trenējoties pa 3 stundām, tagad tā izlase, kas tur esot.
Tā ir dzirdēts, jā.
Nu, pirmā iespēja ļoti labi, nu, neviens neko nav tā slikti, neko teicis, viņš jau labs treneris, nu. Nu, galvenais, lai es... Lai tie sasniegumi arī ir kaut kā, lai rezultācija. Nu.
Tad augustā tu esi gatavs būt ierindā, jā?
Tad redzies. Jā, tiek sastāvās. Tu vēl pārējus priest, ja es būtu pozīns, es varu teikt, ka jā. Tad es tev neesmu. Es jau esmu vienkārši pēmants, tā kā man jau vajag jāpacīnās būt. Bet, nu, tad vajadzēs godīt tagad, man ģimenes pieaugums būs viss pārvēsti, jo skatīsies.
Cik tas būs atkarīgs no tava statusa, vai tu būsi ar noslēgtu līgumu kabatā vai ne?
Tas arī ietekmē. Nu, ne jau ietekmē, tas neietekmē baigi. Gribētos būt jau kā kontrakt, tas būtu mierīgāk pašiem. Nu, neko gribētos jau VTB palikt, nu. Bet, nu, nezinu, tad redzēs, nu, nesanāks VTB, tad kaut ko citu jāskat.
Tāda lūk saruna ar basketbolistu Rolandu Freimani, vienu no labākajiem aizvadītās sezonas Latvijas basketbolistiem. Skaidrs, ka sezona nebija pārāk izteiksmīga tiem, kuri parasti ir pirmrīnnieki, bet tas jau nemazina Rolandu nopelnus un viņu paveikto īpaši izcīnot VTB līgā labākā sastā spēlētāja, ja pirmā rezervista balva. Tā kā, Roland, paldies tev par šo sarunu, lai veiksmīgi izdodas sagaidīt pasaulē to, kas jāsagaida, ģimenes pieaugumu, un tad jau lai veicas arī nākamajā sezonā, lai labs līgums un laba vieta, kur nostabilizēties.
Nu, liels paldies, nu, ceram, jo redzēs. Paldies, ka uzņēmāt mani un cerams, ka bindes un klausīt.